Blaðsíða 40 Sveit Dóri hugsaði með sér að þessi Guðrún væri nú ansi klók. Kannski var hún í leiklist. Bíddu hæg, sagði Dóri litli. Bíða hvað? Ég er ekki að fara neitt, sagði Guðrún án þess að líta af sprungunni í loftinu. Ég var að fatta svolítið, hélt Dóri áfram. Þú þykist vita allt um mig, en á sama tíma veist ekki hvað internet er. Hvernig stendur á því? Guðrún hætti að stara á sprunguna í loftinu. Hún horfði beint á Dóra litla. Ég finn svo margt á mér, sagði hún. Ég heyrði hvað mamma þín sagði við þig yfir kvöldmatnum. Ég sá þig sitja í dimmu herbergi fyrir framan mynd sem hreyfðist. Var það netið?